Příjemné dobré dopoledne, posloucháte Český rozhlas Vysočina a na řadě je pravidelná poradna. Dnes bude na velmi příjemné téma, protože za námi přišla Katka Rušková. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne i ode mě.
Máme velmi aktuální téma, jak založit a jak se postarat o kompost a právě něco takového mám v plánu, takže se vás na úvod zeptám, kdo by o založení kompostu měl uvažovat?
V podstatě každý, kdo má místo pro to, aby kompostoval a kdo má možnost využít kompost, protože je to pro nás to nejlepší, ta nejlepší likvidace biologicky rozložitelného odpadu, protože je to vlastně předcházení vzniku odpadu. Takže každý zahrádkář nebo každý, kdo má alespoň malý dvoreček, na kterém může něco pěstovat.
A kdo ho nemá, tak by měl využívat ty hnědé nádoby, ano, které každé město a obec má za povinnost poskytnout.
Nemusí mít nádoby, ale my v Jihlavě je máme, takže každý to odevzdat může.
Tak, teď se vrátíme k těm malým výrobcům kompostu, co všechno do kompostu můžeme dávat a co tam nepatří.
V podstatě do kompostu patří veškeré odpady ze zeleně, takže tráva, větve, můžeme do něj dávat i z domácností, slupky z jablíček, z brambor. Nepatří tam vařené věci, nepatří tam vařené těstoviny, nepatří tam maso. Můžeme tam ale dát například skořápky z vajíček, ale většinou jenom do toho domácího kompostu. Nemělo by jí být moc, jde spíš o to, že je to úprava pH, že tam přibyde nějaký vápník. Patří tam určitě skořápky z oříšků, a v podstatě takové ty biologické odpady z domácnosti.
Mm-hmm. K těm vařeným věcem se ještě zeptám, kuřecí kosti a takové
ne,
taky, ne?
Ne, kosti určitě.
A když
ne.
se vajíčko uvaří, tak potom ta skořápka?
Je to v principu jedno, ale jako těch skořápek je tam, ať je tam co nejmíň.
A čajové pytlíky?
Čajové pytlíky tam patří taky.
Určitě, ty jsou rozložitelné. Co když tam žádné kuchyňské zbytky nedáváme a zůstaneme u posekané trávy? Stačí to samo o sobě na výrobu kompostu?
Nestačí to samo o sobě, protože při kompostu potřebujeme takzvanou hnědou i zelenou složku. Mělo by tam být i něco jiného, než jenom ta tráva. A to proto, že poměr hmoty, která jde do kompostu, v které je uhlík a dusík, by měl být poměr uhlíku k dusíku 70:30. A teď si představte, že většina toho uhlíku je právě v těch dřevitých věcech, které jako funguje jako stavební materiál. Zatímco dusík je právě v těch měkkých, v těch zelených věcech. A když tam dáte jenom tu trávu, tak v podstatě nebude mít dostatek toho uhlíku a nebude schopný ten kompost, nebo nebude možný ten kompost vyrobit. Takže vždycky je lepší do trávy přidat i nějaké větve nebo nějakou slámu, něco, co bude schopno ještě to jakoby i provzdušnit, protože ten vzduch je tam taky velmi důležitý.
A když to nemám, dá se to nějak nahradit? Tady ta hmota hnědá.
Je to složitý. I právě na kompostárně, naší velký kompostárně v Henčově je nutné vždycky přidávat větve, drcený větve, ale vždy se tenhle materiál nějaký dá, i nejenom, že sehnat, protože ty větve taky někde jsou, ale i z těch domácností prostě máte, já nevím, košťály třeba, podobné věci.
Takže aha, to je ono.
Jsou věci, ano, všechno, v čem je třeba celulóza.
Co plevel? Ten mě trápí, protože ten má, že jo, obrovskou tu kořenovou hmotu a teď já si říkám, já to tam hodím, to je sice hezký, ale on mi tam poroste plevel.
Je to, ten plevel je složitá věc, protože v podstatě při přípravě kompostu nebo při kompostování by v první fázi kompostování měla vznikat vyšší teplota. A ta teplota by měla zahubit semínka plevelu i ten plevel jako takový, aby nebylo možné, aby se tam množil, protože spousta plevelů se třeba množí řízkováním, že jo, nebo se vám natrhá kořen pampeliška, klasický ano. příklad. U domácího kompostování se ale velmi často stává, že se nám ten plevel opravdu namnoží, takže pokud tam ten plevel máte a nechcete si ho namnožit, tak doporučuji dát to radši do těch hnědých popelnic. Aha. Je to taková zkušenost jako domácí. Nicméně pokud kompostování probíhá správně, tak v té první fázi vlastně je teplota nějakých 50 až 70 stupňů a to by ta semena a v podstatě i ty rostliny měly pozbít těch schopností množit se.
No já jak vás poslouchám, tak to radši nechám na těch městech a obcích, ať se o ten plevel postarají a budu se věnovat jen těm kuchyňským zbytkům a případně trávě. Katarína Rušková je dnešním hostem v poradně. Můžete se ptát, máte-li otázky ohledně kompostu, třeba přímo do studia po telefonu 22 155 49 99. Poradna Českého rozhlasu Vysočina pokračuje. Máte-li nějaké otázky k tvorbě domácího kompostu a jak se o něj starat, můžete taky poslat SMS-ku 90 011 04 ve tvaru hosté, mezera a váš dotaz. My si o kompostu povídáme s Katkou Ruškovou. Nakousli jsme, co všechno do kompostu patří a co tam naopak nepatří. A teď bychom určitě měli dodat to další důležité, jak se o kompost starat, protože to není, že si to tam člověk naháže, ono se mu to samo nějak udělá, že?
No. určitě ne. Na velkých kompostárnách existují mašiny, které kompost překopávají, ale v tom domácím kompostování je taky důležité, aby se ten kompost překopával, protože jednou z důležitých složek je právě vzduch, který se musí dostat k té hmotě, protože tam probíhají aerobní procesy a je strašně důležité, aby ta hmota vlastně nezakysla, nebo aby prostě nezůstala tam bez toho přístupu kyslíku. Takže je dobré to naskládat. Výborné je mít třeba dva ty kompostery vedle sebe nebo dvě místa, kam dáváme biologickou hmotu, a do jedné je skladovat a do druhé je překopávat. Takže v podstatě musíme s tou hmotou pracovat.
Mm-hmm. A když je to takový ten vyšší komposter, jak jsem viděla ty plastové veliké bedny, teď tam se ani nedostanou zhora.
Ono se ty velké plastové bedny jsou dělané, takže by se to mělo provzdušňovat z boku, ale aha, zase měli byste dbát na to, aby tam třeba nebyla velká vrstva trávy, která úplně zabrání přístupu vzduchu. Tam je potřeba pak přemýšlet o tom, jak to člověk dává. Do
toho takže komposteru. To není vůbec jednoduché. Jak dlouho to tak trvá, než se tráva a všechny tady ty zbytky, co do kompostu nahážeme, změní ve využitelnou zeminu?
Standardně můžeme říct rok, pokud jsou třeba ty dřevěné zbytky naštěpkované, že nejsou ve velkých kusech, ale jsou věci, které můžou zpomalit nebo urychlit vznik kompostu. Na urychlení se dají použít právě urychlovače kompostování, které vlastně zrychlí ty chemické procesy, a zpomalení si můžeme způsobit sami, například velkým množstvím slupek z citrusu, které obsahují pryskyřice, nebo velkým množstvím jehličí, nebo dřeva ze smrtků, nebo z jiných jehličnanů z pryskyřicí, které zase ten proces zpomalují.
Když je zahrada u lesa a hážu tam spoustu mechu, který se na zahradě tvoří, tak to je která ta strana té váhy, dobře nebo špatně?
V podstatě zvýšíte tam podíl dusíku, a bude to kyselější. Na začátku kompostování právě při těch chemických procesech to pH klesá výrazně, stoupá kyselost toho kompostu, protože se tam rozkládají nejdřív právě ty jednoduché věci, ty cukry a ty jednodušší sloučeniny, pak se začnou rozkládat i ty složitější jako celuloza ve dřevě, pak to je při té vysoké teplotě, těch 50-70 stupňů. Pak vlastně přijde druhá fáze, kdy nastupují žížaly a biologické organismy, které jakoby homogenizují tu hmotu, a v té třetí fázi ten kompost zraje. To už je ten...
A když je to, chápu to dobře, když je to na začátku kyselejší a já tam přidám něco zásaditého, třeba vápno, myslím, že jsem slyšela, že někdo říkal, že se to má tu a tam poprášit, zvlášť když je tam ten mech, tak to je pravda? Dá se
ten
to tím
urychlit? Zpomalíte. Na začátek ho zpomalíte, protože tam na začátku to nižší pH, ta kyselost je potřeba právě k rozkládání těch látek. Takže v podstatě bych možná vápnila až ve chvíli, kdy dojde k tomu prvotnímu rozkladu a chceme jenom upravit pH toho konečného kompostu, aby nebyl moc kyselý.
To znamená na konci, nebo jak to poznám?
V podstatě to poznáte, když se ta hmota rozpadne a vznikne z ní homogenní hmota, tak prostě, ale může se vápnit, když víte, že to máte hodně kyselé, že tam máte jehličí a že tam máte hodně mechu, tak to můžete vápnit i mezi tím.
I mezi tím. Tak to je další sada otázek, která padla v dnešní poradně o kompostu s Katkou Ruškovou, a po písničce budeme ještě pokračovat i s dalšími dotazy, třeba i od vás. Český rozhlas Vysočina, písnička od Čechomoru, tady jsme doma a my si povídáme o domácích kompostech s Katkou Ruškovou v dnešní poradně. K tomu kompostu, když si ho chceme pořídit doma, vy jste vlastně říkala, že to jde i doma, tak někdo by se toho bál kvůli tomu, že si myslí, že z kompostu se polinou všechny ty různé pachy odpadu. Je to tak? Zapáchá to?
Právě naopak. Pokud je kompost dělaný dobře, tak vůbec nesmrdí. Pokud začne zapáchat, něco je špatně.
No a jak já poznám, co je špatně? Co tam
většinou je to proto přesně tak, že tam není přístup vzduchu a že to kvasí, nebo prostě nějakým způsobem jiným, ne s přístupem vzduchu, to začíná reagovat chemicky.
Mm-hmm. Jak tedy kompost založit s tím, abychom už byli poučeni a dobře se o něho starali a zamezili tady těm nežádoucím vedlejším jevům?
No, důležitý je právě, aby tam byly obě dvě ty složky, vlastně ta hnědá i ta zelená, jak jsem o nich mluvila. A není to ale žádná věda. Byla bych nerada, kdyby to vypadalo, že je to příliš složité a že se do toho lidi nemají pustit. Na jedno místo shromažďujete ty vhodné biologické odpady, pak je překopete, ideální je to přeházet, část těch odpadů už se vám rozložila, dá se to přeházet přes síto, to, co vám přes síto propadne, už necháte uzrát, to, co zůstane nad sítem, přidáte k té čerstvé hmotě a pokračujeme dál.
Z jakých materiálů by komposter mohl být? Když si pořídím plastový, no tak to příliš jako planetě nepomůže, že?
Přesně tak. Kompostery samozřejmě prodávají se plastové, ale kompostery jako takové jsou prostě až náš výmysl. Vždycky i naše babičky kompostovaly na zahradě, neměly na to žádné bedínky plastové ani nic podobného. A proto i my v Jihlavě dáváme lidem dotované kompostéry, poskytujeme je těm, kdo mají kde kompostovat, můžou si pro ně k nám přijít na úřad, ale my dáváme dřevěné dotované kompostéry. Jsou to v podstatě dřevěné ohrádky metr na metr 80 cm vysoké laťkové, které slouží a až doslouží, tak se naštěpkují, zkompostují a lidi si můžou přijít pro další kompostér.
A jsou zakryté nebo odkryté?
Nejsou zakryté. Nejsou zakryté právě, aby tam byl možný přístup vzduchu. Mm-hmm. Když se kompostuje ve velkém na kompostárně, tak je důležité třeba tu kompostovanou hmotu i prolejvat vodou. Tam vlastně, když vytékají ty kompostované ty šťávy z kompostu, tak se jima opět zalévá ta hmota, protože ta nesmí proschnout, jinak by tam ty chemické procesy neprobíhaly.
Takže když prší, sněží, tak to nevadí.
Vůbec to nevadí.
A kam můžou organické zbytky z domu vyhazovat lidé, kteří zahrádku nemají? Nějaký maličký kuchyňský kompostérek taky?
Maličké kuchyňské kompostérky můžou existovat tady taky, například vermikompostéry, kterých jsou žížaly a ty žížaly vlastně krmíte těmi biologickými zbytky a žížaly vám z toho zpracovávají v podstatě hnojivo, ale pro normálního běžného člověka, který není fajčmekr a nechce doma chovat žížaly a povídat si s nima, je asi mnohem jednodušší ten biologický odpad házet do hnědých popelnic, které třeba v Jihlavě máme na třídění bioodpadu. A je velmi jednoduché si doma vytvořit místo, kam to dáváte. Já mám kyblík, v tom kyblíku mám v podstatě takovej perforovanou vaničku. Do ty vaničky to dávám, důležité je, aby tam přicházel ten vzduch i od spoda a jednou za čas to odnesu do hnědého kompostéru. Nehnije to, nekvasí, neplesnivý.
Ráda bych to uzavřela, ale ještě se vrátím k těm kompostovacím nádobám na zahradě. Když naše babičky neměly žádné bedinky a nic, může taková normální hromada odpadu na zahradě fungovat jako kompost, když to není nijak ohraničené?
Prostě může, ale zabírá to moc místa samozřejmě, protože tím, že je to hromada, tak to má nějaký konický tvar. Ty kompostery vlastně pomáhají spíš k tomu, že je to nějak uklizené, ale v principu může. Na kompostárně velké jsou to taky hromady. Na Hrinčově jsou to obrovské hromady, které překopává překopávací zařízení.
Lidé, kompostujme, protože to pomáhá naší přírodě. Hostem v poradně byla Katka Rušková, děkujeme moc za rady. Vemte si je k srdci, já to tady rozhodně udělám. Moc děkujeme a naslyšenou.
Já taky děkuji a loučím se naslyšenou.